lige på maskulinitetsknappen dernede, og så gør han den gas. Tak. Vi følger, som sagt, kirkeårets tekster. Og jeg er faktisk glad for, at lige præcis den tekst, vi skal være sammen om i dag, at det var lige præcis den, fordi det er en tekst, jeg faktisk har et ret nært forhold til. Jeg har faktisk to oplevelser, som jeg synes, den hænger ret tæt sammen med. Den ene, en oplevelse, som var sådan rimelig spontan og befriende. Og den anden, en oplevelse, som var lang og smertefuld. Nu skal vi læse den sammen. Det er nogle fantastiske ord af Jesus. Jesus sagde, med Guds rige er det ligesom med en mand, der har tilsået jorden. Han sover og står op nat og dag, og kornet spirer og vokser, uden at han ved hvordan. Altså selv giver jorden afgrøde, først strå, så aks, så fuld kerne i akset. Men når kornet er modent, så går han straks i gang med sejlen, for høsten er inde. Og han sagde, hvad skal vi sammenligne Guds rige med? Hvilken lignelse skal vi bruge om det? Det er ligesom et sennepsfrø. Når det kommer i jorden, er det mindre end alle andre frø på jorden. Men når det er sået, så vokser det op og bliver større end alle andre planter og får store grene, så himlens fugle kan bygge rede i dets skygge. Amen. For 13 år siden var jeg lige blevet gift med min smukke kone, Anna. Og vi har flyttet i en lejlighed på Vesterbro, tæt ved Istedgade. Og jeg synes virkelig, at nu føler jeg mig sådan, som rigtig københavner, selvom jeg egentlig var fra Vestjylland. Og noget jeg husker særligt fra den periode af mit liv, var, at jeg var egentlig sådan en ung og ambitiøs kristen. Utålmodig, jeg ville gerne være radikal for Gud. Og så synes jeg bare, der var så uendelig lidt frugt i mit liv. Jeg synes, der var så langt imellem, hvad jeg læste i skriften. Og vidnesbyrdet, synes jeg, hørte fra andre af mine venner og sådan. Og så det, der egentlig skete i mit eget liv. Det synes jeg faktisk var frustrerende. Og der var et eller andet i mig, som ikke rigtig kunne finde ro. Der var noget på spil i mig. Og en dag kom det så vidt, at jeg tænkte, at det kunne også være, at man kunne bede for det. Og det bestemte jeg mig så for, ja, lad mig da prøve at bede for det. Og så går jeg på knæ, for jeg var virkelig været langt ude. Så jeg gik på knæ. Jeg gik på knæ i stuen der. Egentlig en glimrende stue. Det var Vesterbro, så man kunne, der var sådan et hul over hjørnet, hvor man kunne kigge ned i cykelkælderen. Det synes jeg var lidt mærkeligt. Vi havde rotter, der pilede rundt ude i gården. Nå, never mind. Jeg gik på knæ for Gud og sagde, Gud, jeg kan ligesom ikke rigtig få det til. Og så slår tanken mig, at jeg skal slå op i Markus 4:27, og så skal jeg bare læse det. Og jeg var ikke den store karismatiker indrømmet, så jeg tænkte, det kan vel ikke skade at prøve. Så jeg fandt Bibelen frem, og så læste jeg det her vers, som tog masser og masser af luft ud af en overspændt ballon. For der stod, han sover og står op, nat og dag, og kornet spirer og vokser, uden at han ved hvordan. Bang! Han sover og står op, nat og dag, og kornet spirer og vokser, uden at han ved hvordan. Det var Guds ord til mig lige den dag, og det var lige præcis det, jeg havde behov for. Og det afmonterede noget, som var ved at køre mig selv et rigtig dårligt sted hen. Og jeg tror, den dag, så lærte jeg, at Guds rige, hans magt i og gennem mit liv, hans kærlighed, hans fred og forsoning, det som kommer mig selv til velsignelse, det som kommer andre til velsignelse gennem mit liv, hans rige, det afhænger faktisk ikke af mig. Det handler ikke om Johannes Thomsen, men det handler om Gud. Det er faktisk hans rige og ikke mit rige. Og det er ham, der har ansvar for, at det vokser. det er faktisk ikke mig. Det er faktisk meget befriende. Det er faktisk ham, der har ansvar for, at hans rige vokser, og ikke mig. Der er noget selvpres, som virkelig gled af mine skuldre. Og så tror jeg også, at jeg forstod den dag begyndende, det kan være svært for en 24 år, må jeg have været, at begribe, at højst sandsynligt, så kommer jeg faktisk aldrig helt til at forstå, hvordan det vokser. Der vil altid være noget mystisk over det. Jeg kan gå i seng, jeg kan stå op, jeg kan gå i seng, jeg kan stå op, men det vokser uden, at jeg ved, hvordan. Og det er faktisk vildt provokerende. Vildt provokerende, at jeg ikke kan kontrollere det. At det ikke står i min magt, faktisk, at holde styr på, at det vokser lige præcis sådan, som jeg havde drømt om, sådan som jeg forestillede mig. Men det vokser. For det var også det, jeg opdagede den dag. Det vokser faktisk. Selvom jeg ikke ved, hvordan, så vokser det jo faktisk. Så føder Gud noget i og gennem mig. Det kan godt være, jeg ikke forstår det. Det kan godt være, jeg ikke kan se det. Men der sker alligevel noget, fordi Guds rige er som et sennepskorn. Det er et korn, der er liv i det. Og det vokser ud i mit liv på forskellige måder. Så noget af presset blev fjernet, og jeg tror, jeg den dag opdagede bare en lille smule mere af, at det, som jeg primært kan fokusere på, det er at være et barn, der tager imod, der lever i afhængighed og i tillid til, at han gør sin gode gerning i mig, når jeg lever tæt sammen med ham. Ikke for, at det skal føre til sådan en åndelig tilbagelænethed, hvor jeg ikke rigtig gør noget eller sådan. Nej, jeg skal netop leve mig ind i relationen med ham. Men jeg skal gøre det, ikke for at skulle præstere, ikke for at skulle levere, ikke for at kunne bryste mig selv, men fordi jeg er et barn af en far, som elsker, og som har uendeligt meget godt at give. Han giver det bare lidt på en anden måde, end jeg ofte forestiller mig. Jeg tror, jeg fandt ud af den dag, at Gud faktisk er mere interesseret i mig og i mit hjerte, end han er i mine succeser og mine vækstkurver. Nu er jeg ikke helt ung længere, og håret det er blevet lidt mere gråt. Og det er en arbejdsskade her i firmaet. Men jeg er faktisk ofte lige så utålmodig og lige så vækstfokuseret, som jeg var dengang. Og det kan undre mig. Fordi nogle gange så tænker jeg, hold da op, Johannes, du er nærmest professionel kristen. Hvorfor er det, der ikke er flere dybe øjeblikke i dit liv med Gud? Eller hvorfor er det, den klynge, du har ledt igennem 5 år, nu ikke er blevet til en selvstændig valgmenighed ude i Brabrand? Eller hvorfor er jeg helt fænomenalt selvoptaget stadigvæk som menneske? Kom on, 13 år. Man burde da. Altså, man kunne godt have lært lidt, ikke? Hvorfor er jeg ikke færdig med at bekymre mig om masser af ting? Jeg synes også stadig, der er langt mellem drømmen, længslen og så virkeligheden. Og så nogle gange, så kan man jo godt tænke, det er måske også nemmere at bare give op og så skrue ned for forventningerne til livet med Gud, fordi særligt er de, som ikke forventer noget, de skal ikke blive skuffet. Det er faktisk nemmere, ikke? Jeg kunne bruge min tid på noget andet. Eller der, hvor jeg er lige nu i mit liv, nu får jeg lige et lille indblik i mit aktuelle liv. Der er jeg i en tid, hvor jeg faktisk er mast og træt. Jeg havde et hårdt efterår, hvor jeg overtog nogle nye områder, der er masser af pionerarbejde og ting, der skulle løbes hjem, og der skete forskellige ting i menigheden, som krævede noget. Jeg kunne mærke, at mit sind blev virkelig drænet. Træt. Så de sidste 2 måneder har vi ligget i ombygning hjemme i vores hus, og min normale arbejdsstilling, det er enten sådan her med en computer, eller sådan her nede i kirkesalen. Og nu skulle jeg pludselig til at bruge min krop, og havde ondt i den hver eneste morgen, jeg stod op, og jeg har stadig ondt. Den her lille finger, den kan næsten ikke bøje om morgenen, når jeg vågner. Så er jeg et sted, hvor jeg er træt nu. Jeg er faktisk rigtig træt. Og er det okay? Er det okay at stå her og være træt og brugt? Og tør jeg tro på, at kornet stadig vokser? Tør jeg tro på det? Eller trækker jeg mig i skam, fordi der er ikke nogen succes? Der er ikke nogen vækstkurve, jeg kan fremvise? Tør jeg blive stående her, uden at jeg vide en skid, og have tillid til, at kornet spirer og vokser, uden at jeg ved hvordan. En af grundene til, at det udfordrer os helt vildt, det med ikke at vide, det er, at der er et stort, stort kulturelt pres på hver eneste af os, uden for os og inde i vores hjerter, for at bevise os selv, for at vækste ting. Alting skal vækste i vores verden. Hele verdensøkonomien er skruet sammen på, at ting vækster. Og alle er ved at skide i bukserne over, at kineserne kun ser ud til at vækste med en 6-8% i år. Den næste telefon, vi køber, skal helst være bedre end den gamle. Den næste lejlighed eller det næste hus, vi køber, skal helst være større end det gamle. Ting skal vækste. Og med vores intellekter er det egentlig på samme måde. Det skal også helst vækste. Vi skal helst vide mere. Vi skal være mere og mere opdateret. Vi skal kunne overskue større og større ting. Vi skal gabe over mere og mere i vores job og tage større og større mængder ind. Vi skal vækste vores intellekter, som er en af vores hårdeste valutaer i vores del af verden. Eller den næste prædiken skal helst være bedre end den forrige. Ouch. Kropsligt, så skal vi også helst kunne klare større og større udfordringer. Gamle mænd, de skal løbe maraton, og gamle koner, de skal ligge i alt for stramme bukser nede på en stor badebold i form af fitness. Og det eneste, der må gå ned af, det er fedtprocenten og vægten. Vi skal for alt i verden modvirke enhver tendens til, at tingene stagnerer eller går nedad. Socialt så skal vores omgangskreds og vores indflydelse som mennesker, så skal den udvide sig, og den skal styrke min position som et interessant og agtværdigt menneske. Jo mere opmærksomhed jeg får, hvad end det er på Facebook eller live i kirken eller på studiet, jo mere opmærksomhed jeg får, jo nemmere tror jeg det bliver at fortælle mig, at det er okay at være mig. At det er okay at være elsket. At det er okay at være mig, og at jeg faktisk er elsket. På den måde får jeg ret til at eksistere. På den måde kan jeg holde til at se mig selv i spejlet om morgenen, uden at hade mig selv. Tror jeg. Hvis det vækster, hvis min indflydelse, min position, hvis jeg som menneske vækster. Så det skal handle om vækst for os. Og vi vil gerne kontrollere og designe alting ned til den mindste detalje. Og Damebladet kan jo altid fortælle os, hvordan vi får det der lykkeboosten i 7 nøje trin, hvis ikke der er andet, der lykkes. Og så afhænger det af én person, og det er mig. Det afhænger af mig. Jeg er min egen lykkesmed. Jeg er min egen vækstmanager, og der er kun én vej, og det er opad. Det er fremad. Det er faktisk decideret uansvarligt, og det er ukul ikke at være i vækst. Og blive i hamsterhjulet. Hvis ikke jeg kan det, så kan jeg lige så godt lægge mig ned og udånde, for hvad er der så tilbage? Og det er ikke uden grund, at der er masser af folk, der går ned med angst, og med depression, og med stress. Fordi der er så stor en skam forbundet i vores kultur med ikke at kunne vækste sit liv, og ikke at kunne kontrollere sit liv. Vi kan ikke holde til det. Vi har en kultur, der er ved at være syg. Det koster samfundet milliarder om året, at skammen er så stor over ikke at kunne levere, ikke at kunne vækste. Og vi får menigheder, hvor man lurer lidt på hinanden, men rører man egentlig ved hinandens hjerter? Taler man egentlig om noget, der er rigtig vigtigt? Tør man lade facaderne falde og indrømme sin brudhed? Tør jeg det? Og fordi vækstdogmet er så stærkt, så har vi helt umådeligt vanskeligt ved at tage imod Guds nåde. Og tro på, at tingene vokser nat og dag, uden af, at vi ved hvordan. Det er vildt udfordrende for os at tro på. Fordi tænk nu, hvis det jeg opnår faktisk ikke er min egen fortjeneste. Men at det er noget, som jeg får givet. Tænk, hvis jeg faktisk må være et menneske, som står med tomme hænder og tager imod. Og det er nødvendigt. Tænk, hvis jeg må ydmyge mig og indrømme, at jeg helt ufortjent får langt, langt mere, end jeg på nogen måde har ret og krav på. Tænk, det faktisk er det, der er virkeligheden. Kan jeg holde til det? Konflikter det ikke med hele mit selvbillede om, jeg skal vækste, jeg skal have succes, det skal gå fremad. Jeg skal klare det, jeg skal bevise mig selv, jeg skal bevise, at jeg har ret til at eksistere. Fordi jeg kan kontrollere, jeg kan vækste. Jeg kan vise, at jeg er værd at elske, fordi jeg kan producere. For 4 år siden var jeg på en løbetur ude ved Sunds, ude i Herning. Og det kom oven på en periode, hvor jeg sådan med vold og magt havde oplevelsen af, at jeg skulle holde mere og mere sammen på mig selv. Og efter en halv times løbetur på vej ned ad en allé, så brød min verden sammen. Og jeg landede på min knæ, hulkende, og sagde, det her, det kan jeg ikke klare. Jeg kan simpelthen ikke klare det mere. Kan ikke mere. For selvom der var en oplevelse for 13 år siden, så er det snedet sig ind det der med, der skal være succes. Jeg skal bevise mit værd. Hvis ikke jeg leverer resultater, så ja, hvem er jeg så? Og på mange områder i mit liv, og også i mit arbejdsliv, synes jeg ikke, der skete noget. Jeg synes ikke, der var nogen vækst, nogen succeser. Og det gjorde mig vildt bange. Og jeg havde meget, meget svært ved at håndtere mig selv. Og skammen fyldte bare mere og mere. Jeg fik lyst til at isolere mig mere og mere. Jeg fik lyst til at bedrage, så det fremstod, som om jeg lykkedes. Mange forskellige dysfunktioner. Men den dag, der sank jeg på knæ og sagde, det her, det kan jeg ikke mere. Det fungerer ikke. Det vil jeg ikke. Det koster min sunde fornuft til sidst ellers. Så måtte indrømme, at jeg havde stress. Fik du stress? Jeg fik stress. Og og et mørke og en sygemelding sat ind. Og det var nederen. Jeg var simpelthen nederen og måtte indrømme. Jeg kan ikke. Jeg kan simpelthen ikke levere det, jeg tror, der skal til. Og Gud måtte undervejs tage fat i min dybe brudhed, den dybe synd i mit liv. Jeg har mange sådan overfladiske synder, begær og bagtagelse og så videre. Alle sådan nogle ting, sådan mere overfladiske synder. Så har jeg min dybe synd, som koder for stort set alle de andre ting. Netop, at jeg er et menneske, som i særlig grad ønsker at lykkes i andre menneskers øjne. Jeg har simpelthen nærmest et sygeligt behov, eller jeg har nogle gange et sygeligt behov for, nogle gange kan jeg håndtere det, nogle gange får hjælp til at håndtere det, et alt for stort behov for bekræftelse fra andre mennesker, for at der er succes på radaren. Og det må Gud tage fat i sammen med mig. Og simpelthen tage fat i mig og sige, Johannes, det er okay at være dig. Også selvom du lige nu ikke kan levere en skid, og bare sidder og tuder, når du er sammen med din chef, eller jeg kan huske Poul Nyborg, han samlede op på mig en gang, vi var ude at gå her, hvor jeg var helt opløst. Og så føler man sig som 35 år, og så går man der og tuder, og så tænker jeg, altså, jeg føler mig som sådan en, nej, det er lige meget. Never mind. Det var slemt. Og det blev til en 2-årig proces for mig, og meget af det havde jeg virkelig, virkelig gerne været foruden. Det ville jeg virkelig gerne. Men det, som jeg har lært i processen, vil jeg kæmpe for at huske til min dødsdag. At det faktisk er okay, når der ikke er vækst i mit liv. At det simpelthen ikke er min eksistensberettigelse, at jeg kan producere og levere. Jeg vil også kæmpe for at tro på, at jeg kan faktisk ikke kontrollere alting. Og det er netop at gå ind i smerten og ture stå der. Det giver plads til Guds rige i stedet for mit rige. Når jeg tør stå der nøgen og afklædt, skammende mig over mig selv, midt i min svaghed, der bliver jeg stærk. Jeg kan ikke forstå det med min kulturelle briller om i min logik. Men jeg har lært det herinde. Og for det tredje, så tror jeg også, at den dag lærte, at andre kan bruge min sårbarhed til noget. Jeg har delt min historie flere gange på Kaliber og andre steder, og hver gang så har der været nogen hen ved mig og sige, det er faktisk dejligt, at du deler det her, fordi det giver sådan lidt et rum til os at være mig, fordi jeg er heller ikke perfekt. Og det er en frugt, som jeg faktisk halvvejs inde i mit stressforløb overhovedet ingen tro havde for. Men der var alligevel lidt, at der var noget nyt, der var noget anderledes, der voksede frem. Det er ikke uden grund, tror jeg. Det er ikke uden grund, at det kræver tro at være en disciple af Jesus. At det er det ord, der virkelig bliver brugt. At tro på Jesus. For livet med Gud er ofte radikalt modsat af, hvad vi opfatter og tror af virkeligheden. Hvad vi holder for fakta. Altså, at tro på, at Gud overhovedet eksisterer, det er en ting, og det kan som sådan være vanskeligt nok i sig selv. Men det er ofte mindst lige så udfordrende at tro på, at han faktisk er anderledes, og der er en anden type liv hos ham, end det liv, som jeg går med næsen nede i plovfuren på til daglig. Det er faktisk lige så udfordrende at tro på. Og det er ofte en langt, langt vanskeligere overgivelse af mig selv, fordi der er et eller andet herinde, som skal helt forandres. Og det er ikke uden grund, at omvendelse, når Jesus bruger ordet, så bruger han ordet metanoia, det betyder en forandring af sindet. Der er et eller andet, der skal vendes 180 grader herinde. Det er en vanskelig overgivelse. Så tør jeg tro på, at jeg ikke kan eller skal kontrollere alt i min tilværelse, at jeg faktisk ikke skal være Gud, for det er jo det, vi forsøger at gøre. Det er jo afguderiet i alt dets essens, at jeg tror, at jeg skal være som Gud, og jeg skal producere og vækste, jeg skal frembringe, jeg skal skabe mig selv. Jeg skal skabe liv. Det er jo afguderi. Det er ikke, fordi vi ikke har fået evner og gaver, men når vi tror, at det afhænger af os, så rammer vi afguderiet frontalt. Bang! Fordi det kommer til at handle om mig, og ikke om andre mennesker, og slet ikke om Gud. Tør jeg indrømme, at alt det vigtigste i mit liv, det kan jeg faktisk kun få givet. Alt det, der virkelig betyder noget, det kan jeg faktisk kun blive givet. Det kan jeg ikke producere selv. Jeg kan kun få det givet, og det vokser, mens jeg sover. Tør jeg tro på, at jeg ikke kan skabe den vækst i kærlighed, glæde, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed, selvbeherskelse, som er åndens frugt, at det kan jeg faktisk ikke. Og først i det øjeblik, hvor jeg giver op og siger, jeg kan ikke, der kan åndens frugt begynde at vokse. Fordi der stopper mit projekt, og der begynder Guds arbejde. Tør jeg tro på, at det faktisk er virkeligheden. Tør jeg tro på, at jeg er langt mere, end hvad jeg kan producere og vækste mig frem til? Tør jeg faktisk tro på, at jeg ikke skal retfærdiggøre min egen eksistens, men at der er en anden, der har retfærdiggjort den. En anden, som vil være mit liv. En anden, som vil føde alt det, som jeg længes efter, og som jeg ikke kommer i nærheden af selv. Tør jeg tro på det? Tør jeg tro på, at der er et frø plantet i mit sind som en disciple? At ånden er der og virker. Tør jeg tro på, at Gud er en god, god far? Og selv når jeg står der, og tilværelsen sidrer, og jeg ikke fatter noget, og gråden er ved at vælde op i mig, og jeg ikke kan se lyset, håbet, tør jeg tro på, at selv i det øjeblik, der er han stadig en god, god far. Og tingene vokser stadigvæk. Selvom jeg med vold og magt prøver at stå og hive i kornet, for at få det til at vokse hurtigere, så jeg kan komme ud af mine problemer, tør jeg så blive stående, og så i stedet for at bede ham ind i mine problemer. Altså ikke bede mig selv ud af problemerne, men at bede Jesus ind i problemerne, og blive stående i den spænding. Tør jeg det? Tør jeg det? Eller er drivet for at retfærdiggøre min egen eksistens og kunne se mig selv i spejlet så stærk, at jeg bliver helt perpleks og finder et eller andet at kaste mig over, hvad end det er at dølge mine sanser eller forfølge fristelser eller gamle vaner eller whatever. Tør jeg blive stående? Tør jeg faktisk blive stående? Så jeg tror på, at i Guds øjne bliver jeg aldrig en vækstmaskine, men at jeg er en elsket søn eller en elsket datter, hvis hjerte han kun kan forme til frihed, når jeg tør stå der nøgen overfor ham. Tør jeg tro på, at han over tid, med sin stille gerning, som altid vil se anderledes ud, end jeg forestiller mig, altid vil se anderledes ud, end jeg umiddelbart forestiller mig, der kan han få masser og masser af frugt ud af mit liv. Lad os lige tage et break. Og så vender I lige, og så snakker I lige to og to om, hvad tænker jeg, det her siger om mit liv? Hvad får det her mig til at tænke om mit liv? Ikke om alle mulige andres liv, bare om mit liv. Okay? 2 minutter.
Ja.
Ja. Når vi knækker koden, og begynder at få tillid til, at kornet i vores liv faktisk spirer og vokser, uden at vi ved hvordan, så begynder der også at melde sig en helt ny frihed i vores liv. En helt ny frihed, fordi så bliver presset jo faktisk taget af vores skuldre. Så skal jeg ikke være Gud i mit eget liv. Og så bliver vi faktisk reelt frie til at kunne elske Gud og næsten som os selv. Vi kan faktisk for alvor begynde at leve for noget, som overhovedet er større end os selv og vores eget. Lille, bitte, bitte vision. Der er en frihed. Der er en frihed, som kommer af, at vi søger Guds rige først, og ved, at vi får det andet i tilgift. For så tør vi godt stå der i spændet. Så tør vi godt stå der og have tillid til, det vokser. Det vokser alligevel. Og det er en frihed, som overgår al menneskelig og al samtidskulturel forståelse. Det er det. Fordi det ser helt uhyggeligt småt og sårbart ud at kunne rumme det. Det ser så modkulturelt ud, ikke at skulle producere og vækste, men at kunne stå midt i svagheden. Men det er et sennepsfrø, som når det kommer i jorden, når et menneske er villig til at stå i den dødsproces, som et korn jo er, at det falder ned, det dør, så vokser der noget nyt op. Og så kan det vokse helt, helt absurd vildt. Fordi den, der er sat fri, kan sætte andre fri. Man kan ikke sætte andre fri, hvis ikke man er fri selv. Det kan man ikke. Så reproducerer man bare sin egen ufrihed. Men hvis man faktisk er fri selv, og kan rumme sig selv, så kan man sætte andre fri også. Ligesom i ståtrollen, jeg ved ikke, om I kan huske den eller ej, altså gennem benene. Dem, der er frie, de kan sætte andre fri. Det er det, vi kan. Den, der stopper med at se sig selv som et selvudviklingsprojekt, kan stoppe med at se andre mennesker som et projekt. Og kan faktisk elske andre mennesker. Den, der kan rumme sin egen brudhed, kan rumme andres brudhed. Den, der kan tage imod noget for sig selv, kan være nådefuld over for andre. Da jeg var 15 år yngre, så skulle jeg virkelig ønske, at der havde været nogen ældre og modne mennesker, der havde lagt hånden omkring mig og sagt, Johannes, nu må du simpelthen stoppe. Nu må du simpelthen have altså nogen, som kunne se ind i mig, hvad det var, der kørte med mig. Og som havde sagt, fald ned, slap af. Lad være med at have så meget på spil. Det er faktisk okay at være dig, også selvom det ikke er okay at være dig. Det er faktisk okay, at du er et brudt menneske. Du behøves ikke forsøge med vold og magt at holde sammen på dig. Og når vi som kirke, og når vi som fællesskab rammer det, hvad enten det er et stort fællesskab eller i cellen klyngen, når vi rammer det, og tro, at jeg kan godt være en del af det her fællesskab, og vide i vores hjerte, jeg kan være en del af det her fællesskab, uden at jeg skulle bevise mig selv. Uden at jeg skulle retfærdiggøre min egen eksistens ved at være nok så cool, eller smart, eller tjek, eller den rigtige uddannelse, eller næste ferie i Bali, eller whatever. Når vi begynder at begribe det, og tage det ind, og leve det, så sker der lige præcis det, at så går kirke, disciplefællesskab, så går det fra at være et netværk af mennesker til at være en familie. Så er vi ikke længere individer, som forbruger hinanden og spejler os op i hinanden for egentlig at få noget selv. Så er vi en familie, som kan elske hinanden. Og de kulturer, hvor det sker, er helt, helt fantastiske. Fordi der kan himlens fugle, der kan mennesker, som endnu ikke kender Gud, som ikke har mødt ham, hans kærlighed, har hørt den her fortælling om, at der er en frihed af en anden verden, fordi vi ikke skal retfærdiggøre os selv. Der kan de finde skygge. Der kan de finde skygge, og der kan de finde liv. Så er du træt af at skulle retfærdiggøre din egen eksistens. Kører det hårdt med dig? Mærker du trækket fra afgrunden? At det kræver faktisk mere energi, end du har? Og nogle gange så står det og sidrer. Hvilken vej det lige bærer? Så giv op. Så giv op. Og opdag, at både Gud og at mennesker omkring dig sagtens kan rumme din brudhed. Du behøver ikke gå og lyve over for dig selv om, at det kan de højst sandsynligt. De kan sagtens rumme det. Måske ikke alle, men mange vil kunne. Du kan få lov at give slip. Og stoppe med at piske dig selv til at producere og vækste og kontrollere. Det er det liv, Jesus han tilbyder. Og for nogle af jer, så vil det være 200. gang, at I må komme til korset på den måde. Og lægge hele jeres afguderi ned foran ham. Det vil være 200. gang. Og for andre af jer vil det være allerførste gang, fordi I hører om et liv og en fortælling, som er en anden verden. Og nu vil vi lukke vores øjne. Vi vil rejse os op. Bare rejse op. Og så vil vi lige række sådan hænderne ud, bare sådan her. Og vi lukker øjnene, og så beder vi. Jesus, det liv, du tilbyder, er så langt, langt mere attraktivt, end det, som vi kommer op med i vores egen kraft. Og vi bekender for dig, at vi alt for ofte køber alt for hårdt ind på kulturen omkring os, og tror, at vi skal retfærdiggøre vores egen eksistens. Men tak, at du er vores retfærdighed. Tak, at du er død for at blive vores retfærdighed, og vinde en retfærdighed til os af en anden verden. Tak for din nåde, at du kvidt og frit giver din nåde, dit liv, din kærlighed til os. Og tak for, at jo mere vi giver slip på det, vi står og klamrer os til i os selv, jo mere kan vi tage imod. Jo mere frie kan du gøre os, jo mere frisat for dit rige finder du os. Jesus, frels os. Frels os fra os selv. Frels os fra vores tro på, at det hele afhænger af os. Og vær vores retfærdighed. Vær retfærdighed.